Arratsaldeon eta ongi etorri Orokieta irratira. Gu Rainer eta Unai gara eta gurekin batera June regidore bezala, Luka Musi teknikari lanetan eta Ibon Mai teknikari postuan ditugu. Az gaitezen.
Badatoz eskolako txekienak, Jule eta Irene biharko menua esatera etorri dira. Aurrera!
Kaixo, Irene. Bihar bazkaltzeko zer egongo den begiratu dut. Eta barazki paella egongo dela ikusi dut.
Bai, eta gero... Xolomo, plantxan eta uraza. Posteako zede ongo da?
Fruta.
Benetan, goxua biharko bazkaria.
Haze menu goxoa, ez biharko ez daunai?
Bai, baina orain dentzatzeko eta besteko momentua da. Urrengo kantua bultzada da. Aurrera, Luka! Ondoan Manes eta Iran ditugu, Zarauzko pertsona famatuei buruz hitz egiteko. Ea asmatzen ditugu.
Kaixo, Manes.
Arratsalde ona, Iran.
Leku zoragarria da Zarautz bizitzeko, ezta?
Hala da, bai, eta pertsona zoragarri asko dira bertakoak.
Bai, adibidez, Aitor Frantsesena. Badakizu noiz jaio zen?
Bai, 1970ko urriaren 2an jaio zen.
Beraz, 42 urte ditu.
Azkar kalkulatu duzu.
Aurreko astean aipatu genuen bezala Aritz Aramururen entrenatzailea izan zen.
Bai, baina ez bera bakarrik. Beste askoren artean Asier Munianek ere bere gandik ikasi zuen.
Bizitzan oztopoak aurkitu baditu ere Aitorrek beti izan. Du argi surfa dela bere pasioa eta ez du inoiz amore eman.
Bai, beti egin du aurrera. 14 urterekin bere eskuineko begia galdu bazuen ere surfean jarraitu zuen.
Gainera 42 urte zituela olatu handi bat gainera erori eta eskerreko begia ikusmena ere galdu zuen.
Hala ere bere lagunen laguntzaz olatuak hartzen eta entrenatzen jarraitzen zuen.
Geroztik bi aldiz irabazi du Estatu Batuetako munduko surf egokituaren txapelketa.
Aupa Aitor, zu bai txapelduna.
Zu txapelduna.
Eskerrik asko bikote, urrengo kanta oso famatua da. Igo volumena!
Esaio zu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara teitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazun egarra. Nire suat, itzali dat, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara. Sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia.
Orain hirugarren mailako Bet eta Oiana datoz, esaera zaharra kontatzera. Aurrera bikote!
Kaixo, gu Oiana eta Bet gara. Oianak esaera azar bat kontatuko digu.
Bai, Bet, hemen doa. Nolako zura alako aspalda berriro errepikatu dut? Nolako zura alako espala badakizu zer esan nahi zuen? Ba, adibidez, gurasoengatik datozela pertsona baten izaera eta jokatzeko era.
Oso polita, orain ere txanda da. Aho korapilo bat esango dizut. Akerra adarrak okerrak ditu. Adarrak okerrak akerrak ditu. Adarrak akerrak okerrak ditu. Okerrak adarrak akerrak ditu. Gustatu zaizu, ez da erresa, baina asko ensaiatu dut.
Asko gustatu zait, bet hau izan da guztia. Espero dut gustatu. Izana. Agur!
Ez ere politak, ez da, Rainer?
Bai, oso politak. Urrengo abestiak iritsi da eguna izena du. Dantzatzeko prest? Presaudete abesti baten gomendian txuteko, Enzo eta Kerman horretara etorri dira. Hasi nahi duzuenean.
Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Zetak taldearena, itzulera, izenburua duen abestia. Ezagutzen duzu, eh?
Bai, Zetak euskal musika pop elektronikoko talde bat. Da, Pelio Reparasek 2019ko azaroaren 18an sortu zuen. Bendeta taldea desegin zenean. 2022ko udaran arrakasta handia izan zuten. Izan ere Donostiako Aste Nagusia 13.000 pertsona bildu zituzten.
Itzulera Zetak eta Erramu Martikorenaren artean egineko abestia da. Hau izan zen taldeak pandemia ondoren atera zuen lehen abestia. Abesti honetan esaten digu iparraldeko jendeari laguntasuna eskaini nahi diela denek batera aurrera egiteko. Abestian bertako kokaleku eta paisai ezberdinak ere aipatzen ditu.
Ze abesti politaz ze ez da arreta mantendu ea gustatzen zaizuen eta ezagutzen duzuen.
Bueno, bukatzeko zetak YouTubeen aurkituko duzue. Itzulera izenburua dekin eta animatzen zaituztegu entzun ikasi eta zergatik ez dantzatzera.
Agur!
Mila esker bikotego, dagoeneko badakizu ez abesti entzun aspertuta zaudetenean. Orain Donostiako martxa abesti entzungo dugu. Orain Luka!
Bosgarren mailako usuek eta odeiek efemeride batzuk kontatuko dizkigute. Nahi duzuenean.
Adatxaldeon, musikarekiko zailetasuna baluzue, galko gaia honen inguruan izango da eta odegaitik lehendabizi abeslari aktore eta dantzari baten inguruan hitz egingo dizuegu. Bera Janet Jackson da eta estatu batuetan jaio zen Indianan, hain zuzen ere. 1976 garen urtean gaeko egunez.
Sinema eta telebistan izandako paper garrantzitsua direla eta bere musika arrakasta ondorioz ezagutzen da. Baita bere anai gazteena Michael Jackson zelako ere Fordes aldizkariaren arabera espektakularen mundukoa emakumea beretsuen artean dago. The Jackson telebistan saioan hasi zuen bere karrera, 1976. Eta abeslari bezala 120 milioi disko saldu ditu.
Eiaren arabera Ameriketako estatu batuetako historian disko gehien saldu dituen 11. Emakume abeslaria da. 2008an Bilboa eta Lizkariak ehun artista garrantzitsuen zerrenda egin zuen eta bera bertan zegoen.
Musikakin jarraituz gaur egun heavy metalaren eguna da. Heavy metala musikako genero mota bat da. Naiz eta rock gogorra bezala ezagutu. Gaur egunean rockales zita oso berezia dute. Milioika pertsona biltzen dira munduan zehar heavy metalaren mundu eguna ospatzeko. Kontzertuak, ekialdiak eta bestelako jarduera munduko hainbat tokitan egiten dira.
Joan kontzertu bat ikustera, ondo pasako duzu eta. Hauek izan dira gure efemerideak, espero dugu gustatu izana.
Agur!
Eskerrik asko bikote efemeride interesgarriak izan dira. Orain zure basterrak kanta entzungo dugu. Aurrera!
hain moreetan. Maite do da zure herrizek, jai ez gazten direnean, irrintzi da zalaparta. Eta zure arnaza humelan Udazken gorrizek, padurako txorizek Kantu zardabarrizek, lau aixetan zabaltzen Maite do da zure lautadak, dardoaren kolorea Zure espain moregetan
Beno Orain zeigarren mailako Jon eta Malen etorri dira albiste batzuk kontatzera. Hasi nahi duzuenean.
Kaixo, gu Jon eta Malen gara eta gaur albiste batzuk kontatuko dizkizuegu. Gaur argiaren nazioarteko eguna da.
2005ean argiaren eta argia onarritutako teknologien nazioarteko urtearen ospakizunaren ostean sortu zen ideia gisa. Urte horretan argiaren sektore teknologiko eta zientifiko liderren arteko lankidetzak eta harremanak sortu ziren. Harreman horiek mantentzeko, sustatzeko eta suspentzeko argiaren nazioarteko eguna sortzea proposatzen da.
Data UNESCO Den konferentzia orokorrean aldirrikatu zen non argiaren nazioarteko eguna maiatzaren 16an ospatuko zela ezarritzen. Bestalde, 2017ko abenduaren 8an nazio batuen batzar nagusiak maiatzaren 16an bakean elkarrekin bizitzeko nazioarteko eguna izendatu zuen.
Egun hau ospatzearen helburua nazioarteko komunitatea mobilizatzea eta aleginak batzea eta tolerantzia, elkartasuna, inklusioa eta bakea sustatzeko. Bakea da nazio batuen helburua nagusia eta bigarren mundu gerraren hondamendiaren ondoren urrengo belaunaldiak gerraren itzul askatzeko lanean hasi ziren.
Argia eta bakea oso garrantzitsua diren unen hauetan gure herrialde pozik egoteko modua gaude. Ez gaude inon garren mundutan eta egunero dugun argia gure etxetan eta kaletan argitzeko. Izan gaitezen eskutzabal eta ez zaiatu gaitu. Tatzen gu bezain ondo ez daudenei. Agur!
Mila esker lagunak, oso albiste interesgarriak. Bueno, nik uste irratzai hori amaiera emateko ordua iritsi dela.
Bai, gaur ere eskerrak eman nahi dizkiogu arraio irratiari. Bestela ezingo genuke irratzai hau egin. Beraz, eskerrik asko arraio irratia eta eskerrik asko entzuten egon zareten hori ere. Urrengor arte!
Biarrarte aio.
Orotarikoa, oro, eta eskola euskalduna.
dugunak.